parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, carei auscultantoi, en la 1271 Esperanto elsendo de la Polar Tradio, nea tuta redakcia skipo, kai hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kai Maciej Jaskot. La elsendo planita por la 15 de septembro 2023 audiras kun kelka prokrasto. Pro la retconectei problemoi, afero apenaŭ kredebla nun epoke, problemoi kiujn ni spertis en Poznano, kie mi partoprenis la lastajn tagojn de la interlingvistikaj studoj kaj la 37 eldonon de Arcones. Unuavice ni deziras la unuajn vortojn direkti al Japanio, al Kameoka, kai la dauranta gis la decoca de septembro centa memor evento de la fondigio de Epo A. Ni distanze correligigas con niai esperanto amicoi de Omoto, kai nia redakcio transdonas multein gratuloin pro la farita centiara laboro per de esperanto interalie, kai ni transdonas multein bondesiroin por pliei successoi. Varma esperantiste etoso ancora uregas en Kameoka en Japanio. Varma esperantiste etoso akompanis nin ĉiujn dum la 37 Arcones en la Pola Poznano, kiun antaŭis la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj sub la gvido de profesorino Ilona Kutny. Inter la nunjaraj lekciantoj estis profesoro Mark Fettes, kiu koncentriĝis pri la movada historio, kai dum Arcones dividis kun la parto prenintoi sien cirilatain retrorigardoin kai pripensoin. Giuste hodiau li estas gasto de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo. Komence ni proponas kultur kronikajn informojn.
La collecto de la Regia Castello in Varsovio ricigis per la tolajo Madono cun Dio Infano pentrita in Florenzo circa 1430. La vercon autoras Paolo Uccello, unu el la cefai artistoi de la Itala Renesanso. Informoi pri la aceto de citiu unica pentrajo estis annoncitai comence de septembro dum la gazetara conferenzo de profesoro Wojciech Fałkowski, la directoro de la Regia Castello en Varsovio. Kiel li diris, temas pri unu el la plei gravai museai akirajoi de Pollando en la lastai iardecoi. Gi ricigas nian culturan heredajon. Paolo Uccello, 1397-1475, estis unu el la plei elstarai representantoi de la Itala 400, dec quinae arcento, ciam mesepoco gravitis iam al Renesanso. La cultura cae intelecta centro de tiu epoco estis Florenzo, regata de la familio Medici. La florenzano Paolo Uccello, studento de Lorenzo Ghiberti, cae amico de Donatello, giuis tiu tempe la famon de virtuoso de perspectivo. Por li, gi estis unu el la rimedoi por crei buntain cae fantasiein representoin de la mondo inter realismo cae abstracto, esceptezo cae regulezo, malordo cae ordo, gotica cae renesansa stiloi, informas la reteo de la Regia Castello. La vera nomo de l'artisto estis Paolo Di Dono, cae Uccello estis la cromnomo signifanta birdo. Gi rilatis alla passio de Paolo de segni bildoin de animaloi. La artisto laboris en Florenzo, Venezio, Bologno cae Padovo. Li pentris frescoin cae panel pentrajoin, desegnis mosaicoin. Uccello pentris Madonon cun di infano sur ligno tabulo, circa 1430, ciel iun artisto, versaine post la reveno el Venezio al Toscanio. La pentrajo daure havas gotican oran fonon, sed la alproximigio de la figuroi cae la arrangio de la drapajoi superas la cadron de malfrua gotica stilo. Gi presentas la dipatrinon sidantan sur la blanca trono. Maria estas en fronta posizio, en longa blua robo cun elstaranta el sub gi rugia stofo. La malgranda Jesuo, vestita per ruggbruna tunico, staras sur sia dextra genuo. Sub la nudai piedoi de la infaneto, oni vidas malgrandan ruggian obiecton, quiu aspectas kiel malfermita libro. La vercoi de Uccello tre malofte aperas sur artmercatoi, citiu lastatempe appartenis al privata exterlanda artocolectanto. La Regia Castello in Varsovio portempe montris gin de la 15 de januaro 2022 gis la 18 de junio 2023 en sia Galerio de Cevvercoi. Samtempe dauris intertractoi prigia akiro por la castello collectoi. La aceto proceduroi effectivigis commence de septembro. Oni ne malcasis la coston, nec detaloin pri la possedinto de la pentrajo. Madono cun di infano de Paolo Uccello trovos locon en la constante exposizio de la castello iam ci autune. Oni povos gin admiri en la Reĝkastela Itala Ĉambro cun artaĵoj de la 14 kaj 15 jarcentoj, kies inauguron oni planas por la venonta jaro. Ekde kvardek naŭ jaroj en la loko Puščekovo apud Poznano ekzistas muzeo literatura laborejo de Arkady Fiedler 1894-1905. Temas pri unu el la plej konataj polaj mondvojaĝantoj kaj verkistoj, kiu partoprenis 30 ekspediciojn kaj mondvojaĝojn. Ilia frukto estis pli ol 32 libroj aperintaj en 23 lingvoj en pli ol 10 miliona eldonkvanto. Post lia morto la gvidadon de la muzeo transprenis familioj de liaj du filoj. De dek kelkaj jaroj funkcias tie aldone ĝardeno de kulturoj kaj toleremo. Troviĝas en ĝi diversaj figuroj kaj modeloj, kiel kopioj de granda piramido kaj granda sfinkso el Gizo el Egiptio, la sunpordego el Bolivio, la ŝtona diskoforma kalendaro de Aztekoj kaj figuro el la Paska insulo. Estas interalie repliko de la legendeca velŝipo de Kristoforo Kolumbo, Santa Maria, en la skalo 1:1. Fine de augusto 2023 la giardeno ricigis per la copio de la praslava dio Sviatovit en 1848 el tirita el la rivelfluo Zbruch, iama lim rivero de Pollando, en la villaggio Liczkowce. Gia originalo trovigas en la Archeologia Museo de Krakovo. Temas pri brika kolono el la limo de la naŭa kaj deka jarcentoj, kies flankoj formas bazon por prezentitaj sur ĝi homfiguroj kaj diversaj simboloj. Kronas ĝin ĉapelo kovranta kvar homajn kapojn, rigardantajn al la kvar flankoj de la mondo. La ideo doninto por enconduco de cilasta figuro en la giardenon, unu el la simboloi de la slava tempo el la antaŭkristana epoko, estas Arkady Radosław Fiedler. Giam simbolen conducas en la kvindekjariĝon de la muzeo, pasonta kaj solenota venontiare.
Varsovio parolas en Esperanto. Nur antaŭ kelkaj tagoj Vinilkosmo informis nin pri la nova projekto de Armel Amio Desertoj. Temas pri nova kompakta disko. Li revenas per nova oficiala muzikvideo Nova Ĝojo el lia Esperanto albumeto Banjo Esperanto. Kaj do ni kunaŭskultu ĝin en fragmento.
Mi rigardis tra la fenestro kaj mi vidis la mondon. Tro ofte mi volis esti aliloke en alia tempo. Do jen mi eliris kaj tiam mi parolis pri tio. Nova ĝojo.
Varsovio parolas en la internacia lingua Esperanto, jen plenmano da Esperanto komunumaj informoj.
Fine de septembro aĉeteblos en hispanaj librovendejoj la hispanlingva traduko de la verko La abeloj kaj la mondo nevidebla de aŭstra verkisto kaj tradukisto Clemens Józec. Temas pri antologio de planlingvoj el literatura perspektivo. Triono estas dedicita al Esperanto. Nu, tuta ĉapitro traktas la poezion de Jorge Camacho kaj enhavas poemojn paralele en Esperanto kaj la hispana. Clemens Zetz estas tre grava verkisto en la nuntempa germanlingva literaturo, gajninto de la premio Georg Büchner, la plej grava premio de tiu fako, kiu plurfoje montris intereson pri la literaturo en Esperanto. Iam nun eblas antaŭaĉeti la libron rete, rekte ĉe la eldonejo ACIO Editores.
Ekde la 7 de septembro eblas aliĝi al la nova eldono de Esperanto-kursoj, organizitaj de la Ŝtata Universitato por Nacia Edukado de Hispanio, UNED, kunlabore kun Hispana Esperanto-Federacio. La kursoj estos instruataj rete kun oficialaj instruistoj kaj konversaci-helpantoj. Ili estas alireblaj ne nur el Hispanio, sed ankaŭ el multaj landoj de Eŭropo, Latina Ameriko kaj aliaj kontinentoj, en kiuj UNED havas filiojn. Ŝtata Universitato por Nacia Edukado de Hispanio, UNED, havigas sian oficialan diplomon en du niveloj, A2, baza en la kazo de Esperanto, kaj B1. Enskribiĝi eblas ĝis la 23 de oktobro.
Kiel informis fine de augusto la estro de ECI, Peter Balasz, jam funkcias la senpaga multlingva retpaĝo, kiu kunigas la lernadon de la pola lingvo kun informoj pri kulturo kaj ĉiutaga vivo en Pollando. La platformo ofertas multmediajn enhavojn, interaktivajn kaj stimulajn ekzercojn. Ĝi ligas didaktikajn materialojn pri la vivo kaj tradicioj en Pollando, laŭteme ligi tajn kun lecionoj pri la ĉiutaga lingvouzo. La platformo celas ĉefe eksterlandanojn, kiuj volas ekparoli pole kaj malkovri Pollandon, Eŭropan landon kun riĉa historio kaj kulturo. En la retejo de polski.info troviĝas jam kursoj sur la nivelo A0, A1 kaj A2, kaj dank' al la nova Erasmus Plus projekto jam pretas la kurso B1. Eblas aliĝi al la teamo de polski.info por helpi fintraduki la kursojn al Esperanto.
Parolas pola retradio en Esperanto.
la unuan fojon dum la interlingvistikaj studoj en Poznano lekciis, prelegis kaj prezentis al la studentoj nuntempajn problemojn de la Esperanto-movado konata esperantista aktivulo profesoro Mark Fettes kaj mi ŝatus ke vi proksimigu al ni kelkajn ideojn kelkajn konceptojn pri kiuj vi koncentriĝis parolante al la studentoj pri tiu ĉi ampleksega temo.
Nu jes, la kurso nomiĝas nuntempaj problemoj de la Esperanto-movado kaj kompreneble sub tiu rubriko oni povus elpensi multajn eblajn direktojn. Mi aliris ĝin iom sisteme creante la materialon por la curso. Mi pensis, nu, fakte, kia estas niaj bazaj problemoj, kaj do mi komencis de la problemo de motivoj, ĉu ne? Kial oni lernas Esperanton, kaj kiel oni restas esperantisto. Kaj de tie iris do al la problemo de aliro, do kiel oni fakte trovas la rimedojn por lerni la lingvon kaj uzi la lingvon do por ensociiĝi kvazaŭ la problemo de kulturo do kia estas tiu socio en kiu oni iras kaj kiel ĝi tenas la lernantojn la problemo de diverseco do kiel zorgi ke tiu kulturo ne estu tro enfermita sed estu malfermita al novaj homoj kaj novaj ideoj kaj ia tutmondiĝo eventuale. Kiel do la organizo problemo, ĉu ne? Do se ni havas tian kulturon sufiĉe diversecan, multflankan, do kiel kunordigi movadon fronte al tia diverseco, ĉar tio ankaŭ donas defiojn por la organizado. La ideara problemo, do se ni havas organizitan movadon, do kiu estas ideoj kiuj kvazaŭ kuntenas kaj inspiras ĝin kaj donas al ĝi senton de direkto. La lingvo politika problemo, ĉar ja Esperanto estas lingvo, kaj do kiu estas kvazaŭ specife la lingva flanko de tiu idearo, kaj speciale kiuj el niaj ideoj estas interesaj por la nuntempa mondo. La kulturpraktika problemo, kiel mi nomis ĝin, do tio estas kvazaŭ la mallingva politika flanko de la movado, ĉar Esperanto, kiel ni scias, ne estas nur lingvo, ĝi proponas valorojn ankaŭ rilate al, ni diru, la kun creado de homoj, ni diru. Mi diris en tiu prelego ke iusence UEA kaj la Esperanto-komunumo iom paralelas al la agado de UNESCO, tiu branĉo de UNO pri edukado, scienco kaj kulturo. Do ankaŭ ni faras, ĉu ne, edukadon, sciencon kaj kulturon, kaj tio donas al Esperanto ian allogon kiu estas preter la strikte lingvaj valoroj de ĝi. Restas du problemoj, tio estas ok. La naŭa tre speciale signifo por mi estas la ekologia problemo, ĉar nun kompreneble la uzado de Esperanto kiel ĉiu alia homa disvolviĝas antaŭ la fono de grandskala ekologia krizo en niaj rilatoj kun la nehoma mondo. Do mi pensas ke ni devas vere pripensi la rolon de Esperanto kaj de la esperantistoj en tiu pli vasta ekologia kunteksto. Kaj fine fakte mi decidis rezigni pri la problemoj ke simple havi unu prelegon aŭ unu preleghoron kie ni povas libere diskuti. Ĉar fakte en mia propra maniero instrui vidi kursojn ĉe mi en Kanado, mi tre malofte lekcias, do pretigi tutan serion de lekcioj por mi estis ne kutima afero. Plej ofte mi ŝatas funkciigi miajn kursojn, ne grave ĉu kun unuajaraj studentoj, ĉu kun postdiplomaj doktoriĝaj studentoj, ĉiuj inter tiuj ekstremoj, dialoge, do tiel ke la kurso fakte kunkreiĝas inter mi kaj la studentoj. Kaj kvankam tion mi ne povis plene fari ĉi tie, tamen mi volis rezervi iom da tempo, simple ke ekestu tiu komuna esploro de la temaro.
No, temaro ege ampleksa, ege riĉa. Mi mem povas diri, ke mi partoprenis kelkajn horojn eble el viaj prelegoj. Ĝuste mi estis bonŝanca veni al tiuj diskutoj, opini-interŝanĝoj. Kaj simple mi scivolas kiel vi mem bonvenigis la kontakton kun tiuj diverslandaj homoj el Ĉinio, el Eŭropo, el Brazilo, kiamaniere ili reagis, kion eble via opinie ili alportis interesan ankaŭ aliaj personaj rezonadoj.
Nu, kiel dirite, tiu leksia formato ne faciligas la interŝanĝon de ideoj. Sed krom la kurso mem, mi havis ankaŭ tiel nomatan specialiĝon, en kiu kelkaj studentoj el la tuta grupo, ĉu ne, mi pensas, ke estas ĉirkaŭ dek ok, kiuj sekvas la interlingvistikajn studojn, kaj malgranda nombro el tiu grupo elektis specialigi pri tiu demando movado, movad historio, historio, tiu specai temoi. Kai do, kun ili mi havis apartan tempon. Kai ni usis tiun tempon por iom vaste esplori pri comunae interessoi kai iliai demandoi pri diversai aspectoi de movade temoi. Kai, nu, kiel ciam, ciu ne, homoi scias aferoin kiu mi ne scias, ciar iu kiu venas el Brazilo simple havas aliajn spertojn pri Esperanto kaj la movado ol mi havas, kaj do tiam estas io interese en tiuj interŝanĝoj. Kaj la studentoj mem, kompreneble, ĉar temas pri ilia tria jaro de la studoj nun, jam iom profundiĝis en la temoj, ĉu ne, kaj ofte havis konojn pri la historio de la movado, kiun mi ne havis. Ekzemple, iu el Britio speciale interesiĝis pri la plej fruaj jaroj de la movado en Britio. Do, antaŭ la unua mondmilito, ĉu ne? Pri kiu estas tre malfacile trovi dokumentojn. Kaj do li iom esploris sendepende kaj malkovris interesajn aferojn pri tiuj plej fruaj, ni diru, ĉampionoj de la ideo Esperanto. Antaŭ ol estis veraj esperantistoj, ĉu ne? Sed homoj kiuj ŝatis la ideon kaj komencis verki pri ĝi en grandaj ĵurnaloj kaj simile.
Kaj eĉ lanĉis la unuajn Esperanto-elsendojn. Ne nur studentoj, sed ankaŭ tiuj, kiuj venis por arkonis vian prelegon kun belega temo post-prezidaj, post-pandemiaj, por planedaj pripensoj. Kaj salono estis plenplena, kaj post via prelego ankaŭ okazis iom vigla opinii interŝanĝo.
Efektive, jes, du, la UEA estis kvazaŭ centre en mia parolado, ĉu ne? Ĉar ĝi ĉiam estis centre por mi, en mi aktivas en la Esperanto-movado jam 40 jarojn, kaj granda parto de tiu agado estis ligita al UEA. Por mi ĝi ĉiam estis aparte interesa kaj aparte grava, ni diru, elemento, dimensio eble de la Esperanta afero. Kaj jes, do la demandoj rilatis al tio, ĉu ne? Mi parolis pri UEA kiel organizaĵo en transira fazo. Ĉu ne? Mi diris en tiu prelego ke li venis al la fino de la Rotterdama epoko de UEA, se tiel nomi ĝin. Ne en tiu senso ke nepre UEA forlasos tute Rotterdamon, sed en la senso ke ne plu oni imagas la asocion tiel ke ĉiuj agadoj estas koncentritaj en unu centra oficejo en unu urbo ie. Do ni nun venas al alia epoko en la vivo de UEA, estas normala afero, ĉu ne? Kai mi pensas ke ankoraŭ ni ne klare vidas kiel aspektos tiu nova UEA al kiu ni survojas, ĉu ne? Iu menciis la fakton ke lastatempe la estraro dissendis enketilon, ĉu ne, al la membroj por ricevi iliajn opiniojn pri la sekvinda strategio, ĉu ne, la vizio al kio UEA estu laboranta. Kai la homo kiu menciis tion diris ke li estis tre feliĉa ke oni konsultas la membrojn, ke oni ne simple decidas, ĉu ne, en iu estraro aŭ komisiono ke tio estas la vojo, sed vere volas scii kion opinias la ordinaraj membroj de UEA. Kaj mi tute konsentas ke tio estas la ĝusta maniero fari strategion. Kai mi tre scivolas pri la rezultoj de tiu konsultado.
Ni ja ankaŭ povis retrorigardi al via plurjara kaj diverskampa agado en UEA kaj por la Esperanto-movado. Ja vi estis kaj la prezidanto kaj la redaktoro de la revuo. Nun vi estas la prezidanto de CED. Ĉu nun vi ankaŭ imagus engaĝiĝi en la organizan laboron en la Esperanto-komunumo?
Nu, jes, kadre de sed mi dirus che mi restas, cune, emplectita, cae mi ancao dum multa jaroi agis active en SFO, cil vi stias, cune. Nun mi ne plu sidas en la straro de SFO, car ni enconducis iun sistemon rotatian en ciu calcae estranoi eliras ciu jare por iun de tempo por doni locon al novuloi. Mi pensas che estes bona ideo. Sed mi restas ancao ligita con SFO, cune, mi investis multe da tempo ca energio en giai agadoi, cae tio donis al mi multe da plezuro ancao. Mi esses nun in fazo de mia carriero ancao kiel professoro rieducado en Canado, kie tre allogas min la vercado. Mi en la pasintezzo facte donis pli da tempo al la esperanto movado organizai aferoi kai al mia profesia agado sur locae esploroi kun lerneoi kai comunumoi, cune, grandai esplor proiectoi kiwi dauris plurain jaroin kai recevis subvenzioin por tio. Kai tio estis tre contentiga, ambau rilate, cune, mi shatis kai lo organizan kai la esploran laboron, sed nun simple mi pensas ke mi venas al fazo de la vivo kiam la verkado farigis pli ĉefa celo por mi.
Oni kai devas surpaperigi tiujn spertojn.
Ĝuste, jes, kaj tra prilabori la proprajn pensojn ke tio plu. Do mi antaŭvidas ke almenaŭ por kelkaj jaroj tio estos eble mia ĉefa contribuo, ciù sur la profesia campo, ciù ancao esperanto movado.
Molta in successo ni desiras al vi sur tiuci nuies de fia nova labor campo cion vi antau ni skizis. Coran dankon pro la contigio.
Esas plezuro por mi.
La antaŭ mikrofono renkontiĝo kun profesoro Mark Fettes, kiu lekciis dum la ĵus finiĝinta aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj kaj kontribuis prelege al la 37 Arkones en Poznano, finiĝas nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.